Radio Televizije Gradiška. Program Radija. Srijedom u fokusu svih dešavanja. Emisija u fokusu Radio Gradiške. 98,8 MHz.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije U fokusu. Današnje izdanje emisije počet ćemo sa najaktuelnijom temom. Nagomilanim problemima prevoznika u Bosni i Hercegovini, od kojih je ključni ograničenje boravka vozača međunarodnog transporta u zemljama Šengena do 90 dana tokom pola godine, rješenja se ne naziru ni nakon današnjeg sastanka u Gradišci. Sastanku koji su sazvali predstavnici konzorcijuma logistika BiH, a koji je održan kod graničnog prelaza Gradiška, odazvao se premijer Srpske Savo Minić i resorni ministar u Vladi Republike Srpske Zoran Stevanović, dok predstavnici savjeta ministara i vlade Federacije Bosne i Hercegovine nisu ni obrazložili razlog svog nedolaska, iako su bili pozvani. Više u prilogu kolege Milorada Maleševića.
Za danas najavljeni sastanak koji su najavili predstavnici konzorcijuma logistika ovdje kod graničnog prelaza Gradiška nije protekao onako kako su prevoznici predviđali. Sastanku su se samo odazvali predstavnici vlade Republike Srpske, odnosno premijer Savo Minić i resorni ministar Zoran Stevanović. Kako je rekao i premijer, nije shvatljivo kako se na sastanak nisu odazvali predstavnici savjeta ministara i vlade Federacije BiH, a čak nisu ni obrazložili zašto danas nisu bili u Gradišci.
Očigledno da nema još uvijek dobre volje da se ovaj problem onako iskreno riješi, da se ovi ljudi uvaže u smislu problema kakvih oni imaju, da nemamo ni jednog argumenta da se ovdje uključio nivo, zajednički nivo u smislu kontaktiranja sa Republikom Hrvatskom, da znamo zašto naše vozače vraćaju, i vjerovatno će ovo imati za posljedicu ono što su naši partneri iz logistike govorili, da oni nažalost moraju ići u nekakvu radikalizaciju. Međutim, ono što meni onako ljudski predstavlja jedan problem u svemu ovome gdje mi živimo, ja ne mogu da shvatim da neko se ne udostoji napisati da neće doći, napisati da mu ne odgovara termin, napisati da mu ne odgovara mjesto, ili barem nekoga poslati. Nisam ja zvao, ako neko ima animozitet prema meni, zvali su ljudi koji plaćaju i poreze i doprinose, imaju radnike i ne mogu da rade. Oni su sve nas pozvali danas ovdje da dođemo. I onda dođemo u situaciju, znate, to je veoma onako ponižavajuće, da niko se ne odazove i da bilo ko ne pošalje ni predstavnika, niti pošalje neki dopis da neće doći ili da želi da ovo reša. Tako da, ono što smo obećali ispred vlade Republike Srpske kada su u pitanju granični prijelazi, kada je u pitanju usklađenost rada carine sa inspektorima, smo već na prošlom sastanku i direktor inspektorata će to završiti, to nema apsolutno nikakve dileme. Razgovarali smo oko još nekih stvari i razgovarali smo oko akciza i ne znam čega, to sam rekao da u ovom momentu, odnosno jučer preključe kad smo bili, ne mogu odmah iz rukava izbaciti informaciju, ali ćemo nastaviti razgovore. Naša puna podrška predstavnicima logistike, oni koji su uistinu u problemu. Mi ćemo, ako treba, sa njima otići bilo gdje. Meni nikakav nije problem otići ni u Sarajevo, ni u Mostar, ni u Zenit. Ako će to biti rješenje problema, nije mi problem otići u Brisel.
Nikada manje nije kamiona na ovom graničnom prijelazu bilo. Inače budu kolone po 7-8 km. To vam sve govori do čega smo mi prevoznici dovedeni, da mi ne smijemo poslati vozače na put jer će biti vraćeni od strane, da ne kažem, šengenske zone Europske unije. Mi moramo poduzeti nekakve daljnje korake, radikalnije, da skrenemo pažnju na institucije koje neće da sarađuju s nama. Mi smo do sad molili, kumili, objašnjavali, pisali mailove, međutim niko ništa. Kao što je rekao, isto moram pomenuti tako gospodin premijer, mi smo poslali na sve adrese mailove i pozive na današnji sastanak, samo se jedna vlada odazvala. Jako smo razočarani, mi ćemo danas imati sastanak plenuma svih prevoznika Bosne i Hercegovine i donijeti neke konačne korake, da li ćemo ići u radikalne mjere u blokade institucija, to jest institucija koje se nisu odazvale. Da jednostavno napravimo takav pritisak u javnosti da se mora nešto riješiti. Ovo je kraj, ovo je dosta više. mi nemamo vremena čekati ponedjeljak, utorak, srijedu, iduće nedjelje. Mi moramo to riješiti danas, sutra, tako da ćemo danas sigurno poduzeti nekakve koruke za dalje, za dalje poteze koje će recimo konzorcijum logistika donijeti na čelu sa predstavnicima kriznog štaba, tako da ćemo tako u tom smjeru i djelovati.
Naš glavni zahtjev je 90 u 180, znači to nam omogućava, mislim, uslov za poslovanje svakako. Drugi zahtjevi su povrat akcize. Bosansko-hercegovački prevoznici koji se bave međunarodnim transportom su jedini prevoznici, ne samo u EU, u regionu, koji nemaju povrat akcize na gorivo, s obzirom da mi to 80% tog goriva trošimo van granica Bosne i Hercegovine, van svoje države. Evo, samo primjer da Srbija svojim prevoznicima vraća 31 eurocent te akcize. Znači, to je naš glavni zahtjev. Imamo popust na drumarine, na putarine, znači i u Federaciji i u Republici Srpskoj. Dodatni popust koji očekujemo, koji zahtijevamo, da zastoj na granicama da se smanji, da se uskladi radno vrijeme inspekcija.
Ovim bi putem želio poručiti svim nadležnim institucijama, ako ikako mogu, da ih zamolimo da u ovom slučaju ostave politiku sa strane i kad naš problem riješe, da tad nastave se ponovo boriti za svoje neke, ne znam ja kako bih rekao, interese ili šta već. Ovdje se moraju fokusirati sad na nas. Na nas, prevoznike, koji imamo, znači, ogroman broj zaposlenih ljudi. I postavlja se pitanje, ukoliko mi ne budemo trošili ovo gorivo koje se toči u BiH, akcize, te akcize, znači, oni ih neće imati. Oni moraju da shvate da je ovdje ekonomsko pitanje. Sve će dolaziti strani prevoznici iz Republike Hrvatske, Slovenije, koji će dolaziti sa svojim gorivom i svoje zemlje. Ovo naše domaće gorivo, znači, ono će ostati samo našim, znači, domaćim malim stanovništvu, znači. A ovo, mi trošimo inače 50% ukupnog goriva koje uđe u Republiku Bosnu i Hercegovinu.
Čuli smo šta su rekli premijer Savo Minić i prevoznici, a da još zaključimo, ono što su i ponovili, glavni problem je tih famoznih 90 dana u pola godine tokom kojih samo mogu da borave prevoznici iz BiH u šengenskom prostoru. Da se posjetimo, ranije su oni poručili Evropskoj komisiji, Evropskoj uniji da nisu turisti, nego samo da rade svoj posao i da moraju da borave duže od 90 dana. Nasuprot toga, ako se to ne desi, prevoznička djelatnost u Bosni i Hercegovini bit će gotovo pa ugašene, što su i sami potvrdili. Tu je još dosta problema poput graničnog prelaza, to jest novog mosta u Gradišci, kao i mnoga birokratska pitanja u samoj Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Upravo o tome su htjeli da danas razgovaraju na sastanku u Gradišci. Šta će se dalje dešavati, kako će postupiti prevoznici, znaće se nakon njihovog sastanka.
Gradska uprava grada Gradiške raspisala javni poziv za učešće na četvrtom međunarodnom sajmu privrede, poljoprivrede, turizma, obrazovanja i zapošljavanja, koji će biti održan od 24. do 26. aprila ove godine u prostorijama Arene Gradiška. Na javni poziv mogu se prijaviti privredni subjekti koji imaju sjedište ili izdvojenu poslovnu jedinicu u gradu Gradiška. Prilog Suzane Vidović.
Na javni poziv Gradske uprave za učešće na četvrtom međunarodnom sajmu privrede, poljoprivrede, turizma, obrazovanja i zapošljavanja mogu se prijaviti privredni subjekti koji imaju sjedište ili izdvojenu poslovnu jedinicu u gradu Gradiška.
Svake godine gradonačelnik donosi tu odluku da se sa 50% sufinansira učešće naših privrednika, što dodatno pokazuje da grad zaista misli na svoje privrednike. Želja i težnja ove godine jeste da u ovom nekom periodu, mjesec dana pred sam sajam, da promotivne aktivnosti samog sajma budu usmjerene zaista na izlagače, na one ljude koji će se izlagati na sajmu, gdje ćemo imati u suštini aktivnosti usmjerene da dobijemo što veći broj kvalitetnih izlagača. A onda u nekom narednom periodu, 20 dana ili 15 dana pred sam sajam, onda će promotivne aktivnosti ići u smjeru da mi izložimo te privredne subjekte koje smo obezbijedili za sajam kako bi dobili što kvalitetnije posjetioci sajma.
Organizatori sajma Grad Gradiška i kompanija RS Consulting Trade Banja Luka očekuju učešće više od 150 izlagača iz oblasti privrede, poljoprivrede, turizma i obrazovanja. Vrhovac je podsjetio da je cilj sajma promocija, predstavljanje i povezivanje privrednih subjekata, obrazovnih institucija, kao i svih relevantnih aktera u sektoru zapošljavanja i turizma.
Kad je u pitanju privreda, zaista imaćemo, reći ću slobodno, međunarodni karakter ovog sajma, koji se i zove Međunarodni sajam, iz razloga što zaista veliki broj kompanija ili dolaze iz inostranstva ili imaju strani kapital u vlasništvu ovdje kod nas. Kada je u pitanju poljoprivreda, Grad Gradiška je učinio značajne napore da podijeli poljoprivredno zemljište malim poljoprivrednim proizvođačima koji će u suštini nastaviti proizvodnju za daljnu poljoprivrednu proizvodnju, za tov i tako dalje, iz razloga što želi da napravi održive poljoprivredne proizvođače. Kada je u pitanju turizam, Gradiška ima značajne turističke potencijale, međutim oni trebaju da budu još više promovisani. I kruna na kraju tog samog sajma, to je to obrazovanje, odnosno obrazovanje u funkciji privrede. Želimo da naši srednjoškolci vide šta to od fakulteta ima, šta ako žele da nastave svoje školovanje, ako ne žele da vide šta to privreda nudi, da traže svoje zaposlenje, a isto tako da naši osnovnoškolci vide šta to naše srednje škole nude, koja zanimanja.
Učešće na sajmu predstavlja značajnu priliku za razvoj poslovanja, stoga iz gradske uprave Grada Gradiška pozivaju privredne subjekte da se prijave na javni poziv i iskoriste mogućnosti koje ova manifestacija nudi.
Akademiju povodom obilježavanja 34 godine od formiranja 19. pešadijske srbobranske brigade bit će održana u četvrtak 26. marta u 18 časova u Dječjem pozorištu Republike Srpske u Banja Luci, rekao je gostujući u jutarnjem programu Radio Televizije Gradiška Goran Ćulom, predsjednik udruženja 26. mart Srbobran. Obilježavanje će biti nastavljeno 28. marta od 10 časova kod manastira Glogovac kod Šipova, gdje će biti služen parastos i položeni vijenci poginulim borcima i civilima. Izdvajamo jedan dio razgovora iz jutarnjeg programa. Sa Goranom Ćulumom razgovarao je kolega Milorad Malešević.
Govorimo i o obilježavanju godišnjice osnivanja 19. pješadijske brigade Srbobran. Na ovu temu razgovaramo sa našim gostom Goranom Ćulumom, predsjednikom udruženja 26. mart Srbobran. Sam naziv udruženja 26. mart, to je i dan osnivanja 19. pješadijske brigade Srbobran. Pa evo, 26. marta, koju godišnjicu obilježavamo i gdje ćete upriličiti ovo se obilježavanje?
26. mart je dan, zvanično dan osnivanja 19. pešadijske brigade Srbobran, znači da, dva mjeseca skoro prije osnivanja Vojske Republike Srpske, što ukazuje da potrebu da ta brigada ima poseban zadatak u taktičkom smislu u daljem vođenju rata. Mi ćemo 26. svečanom akademijom obilježiti 34 godine od formiranja brigade u Dječjem pozorištu Republike Srpske u Banjoj Luci i 28. polaganjem cvijeća vjenaca i parastosom na spomen obilježju u manastiru Glogovac kod Šipova.
Dječje pozorište, svečana akademija, šta je sve predviđeno?
Na svečanoj akademiji mi ćemo naravno govoriti o nastajanju brigade, okolnostima u kojima je ona nastala, koja je bila uloga gledano iz perspektive pretpostavljenih komandi, da li zadatak izvršen ili ne. Naravno, u programu učestvuju glumci Narodnog pozorišta Republike Srpske, učestvuju studenti Muzičke akademije iz univerziteta u Banja Luci i gosti koji budu došli da kažu nešto o Srbobranu i o dešavanju od prije 34 godine, odnosno 31 godine od kada je završen rat.
Odmah da nastavimo i sa nastavkom programa obilježavanja. 28. obilježavanje se seli kod manastira Glogovac. Šta je gore predviđeno, kada je okupljanje?
Manastir Glogovac se nalazi na teritoriji opštine Srbobran. 30% opštine Srbobran je ostalo u Republici Srpskoj, ali nažalost lokalna zajednica nije organizovana na toj teritoriji. Tako da je simbolično tamo i pravljeno spomen obilježje za poginule borce 19. pješadijske brigade Srbobran. 28. program počinje okupljanjem u 10 časova u manastiru, razgledanje manastira, onaj koji nije bio da vidi manastirski kompleks. Zatim u 11 časova počinje parastos koji služe sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve. Posle toga je polaganje vijenaca, govori i dodjela priznanja onima koji su poginuli za ovu državu, odnosno za Republiku Srpsku.
Očekujete dosta ljudi?
Pa mi svake godine organizujemo prevoze i očekujemo da to bude kao i prošle godine uvijek. To između 400 i 600 ljudi se okupi tamo. To je uglavnom rodbina i saborci koji dođu da se poklone onima koji su dali život za Republiku Srpsku. Ta potok ili rječica Glogovac koja je protiče kroz sam manastir i ta dolina, ja bih je više nazvao kao nekom dolinom gdje počivaju heroji nego što je sam kompleks i manastir po svemu svetinja. Naravno i ovo je dodatak na to što je, su ljudi poginuli za ovu republiku i to sveto mjesto je samo time uveličano. Republika Srpska se stvarala na vrlo jedan težak način što se tiče naroda i Srbobrana. Narod je postradao, postradali su vojnici. Izgubili smo 354 vojnika iz Srbobrana i 1048 je ranjeno vojnika. Narod je u jednom danu napustio Srbobran vrlo nerazjašnjim okolnostima. Ni do dan danas ne znamo zašto je to tako moralo biti. Prije nekoliko dana je obilježena godišnjica stradanja sarajevskih Srba. Vrlo jedna teška situacija. Ništa manje, ništa, čak i gore su prošli narod Srbobrana, jer smo mi gotovo manje od 24 časa morali napustiti, odnosno 14.000 ljudi napustilo je civila, napustilo je Srbobrana. Zatim je vojska i brigada pješke došla preko Karaule i Vlašića u Kneževo i tu postavila položaje, iako je izgubila, odnosno predata teritorija, mi vojnički nismo izgubili. Postavili smo položaj i ostali tu do kraja rata, odnosno do rasformiranja brigade 1996. godine.
I sada kada kažete, već ste i pomenuli, tu ćemo na akademiji samo i govoriti se da li je izvršen zadatak ili ne. Ovdje ste rekli jednu činjenicu, vi ste se povukli tada, ali ne izgubili teritoriju vojnički.
Pretpostavljanje komande prije 34 godine su procijenile da spajanjem jedinica HVO i takozvane armije BiH će taktički ugroziti ukupnu odbranu Republike Srpske, odnosno stvaranje Republike Srpske. Pa je tako naređeno stvaranje, odnosno formiranje jedne brigade koja će zapriječiti pravac iz Travnik Jajce i Bugojno Jajce. Znači mi smo imali taj zadatak da zapriječimo pravac i da se spriječi spajanje tih jedinica takozvane armije BiH i jedinica u Jajcu. Mi smo taj zadatak izvršili, iako je front koji smo mi tada branili bio duži od 120 km, što u vojničkom smislu nije moguće. Međutim, samo voljom i požrtvovanjem i znajući šta braniš, to su žene i djeca, starci, materijalna dobra i sve ono što smo mi tamo imali, mi smo uspjeli da zadržimo te snage, one se nisu spojile sa Jajcem i na taj način omogućeno oslobađanje Jajca. U daljem toku vođenja borbenih dejstava front se smanjio jer su došle u raspored jedinice koje su bile u oslobađanju Jajca. Međutim, mi smo, nismo izgubili položaje ni jednog trenutka, iako smo imali pritisak skoro cijelog 7. korpusa takozvane armije BiH na to ratište. Svaki dan je bilo poginulih, ranjenih. Pogotovo je to bilo izraženo u 3. bataljonu na Voćnjaku, Varošluku ili na Košćanima, tamo gdje je bio prvi bataljon, na Uriji i tako dalje. Svaki dan je grad granatiran, jer smo bili u dometu minovacača 82 mm. Tu se odvijala škola, tu se odvijala sve te svakodnevne aktivnosti koje je narod morao da to radi. I to je jedna vrlo, vrlo rizična situacija koju je narod Srbobrana prošao. Sve smo to izdržali i onda je neko palo na pamet da olovkom to da u nekom trenutku. Mi smo imali znači 12. na 13. samo vrijeme da najnužnije uzmemo iz kuće i da izađu ljudi. Brigada je procijenila da je neophodno žrtvovati dio tehnike da bi izašao narod i tako je narod izašao iz Srbobrana. Međutim, da zlo bude još veće, posljednji autobus koji je napuštao Srbobran je oko 9 časova pogođen u Jajcu. Pogađali su ga pripadnici regularne hrvatske vojske koja je došla iz Splita, odnosno 4. gardijska brigada kojom je komandovao Damir Krstičević, potonji ministar odbrane Republike Hrvatske. Pucali su u autobus koji nije imao ni jedno obilježje vojno. Nije bio ni jedan vojnik u autobusu. U autobusu i oko autobusa ubili su 22 civila, od toga 8 djece mlađe od 13 godina. Ranili su 44 ljudi i svi su bili civili. A onda ih sve te tako ranjene i oni koji nisu bili zarobili odveli u Livno, u logor, zatim u Mostar i tako dalje i tako dalje. Razlika između tog ponašanja i takvih neviteških postupaka ili agresije Hrvatske vojske na naše prostore, jer ako ti pošalješ vojsku u tuđu državu, onda se to zove agresija po međunarodnom pravu. A mi smo 1993. godine iz mjesta Pećine, to je su sela oko Novog Travnika, pustili da izađe oko 2.500 Hrvata i vojnika i civila. Niko ih nije pipnuo. Znači, mi smo im organizovali prevoz, smještaj, Crveni krst, niko, ljekarsko zbrinjavanje i tako dalje. Niko nije ni ogreban. Međutim, eto, kakav je odnos prema drugim narodima ili drugih naroda prema nama, preciznije rečeno. Vidjeli smo tog 13. septembra u Bravnicama kod Jajca.
Sigurno da svake godine kada se bliži 26. mart imate i pozive. Govorimo uvijek o tome gdje žive danas bivši stanovnici Srbobrana, Donjeg Vakufa. Tu su i borci. Koliko ih danas ima preživjelih? Imate li nekakvu statistiku? Je dosta vremena i prošlo.
Prošlo dosta vremena. Narod Srbobrana, tim i borci su se raselili gotovo kao kugle na bilijaru svuda. Gdje god ima 64 opštine u Republici Srpskoj i plus Srbija, gotovo da nema grada u kojem nema neko iz Srbobrana. Što je to? I neko je išao za poslom, neko je išao za rodbinskim vezama, neko se oženio tamo i tako dalje i tako dalje. Ali taj narod je zadržao korijene tamo odakle su došli. Mi organizujemo prevoz iz Bijeljine, Gradiške, Banja Luke, Prijedora, tamo gdje žive najveći broj ljudi iz Srbobrana, oni dolaze u Glogovac da se međusobno vide. Relativna je stvar koliko ima živih boraca, to ne možemo znati jer borci, mi smo svi, ja spadam u red mlađih boraca koji su bila, imam podosta godina. Znači, svi su, neki su umiru često, mi ne znamo tačno koliko ima živih, ali oni koji dolaze u Glogovac, rado se vidimo, rado, eto, evociramo uspomen, sjetimo se što je bilo, sjetimo se tih naših poginulih, jer na spomeniku ima 354 upisana borca i plus 59 civila. O svakom popričamo i to je eto jedan od razloga, jedan od načina kako da se ti ljudi ne zaborave, jer oni ne žive toliko dugo koliko mi o njima pričamo.
Evo, vidjeli smo i prethodnih dana te druge strane pokušavaju da obilježe svoje datume na našoj teritoriji iz Republike Srpske, iz hrvatskog naroda, iz bošnjačkog. Srbi, pripadnici 19. srbobranske brigade, da li uopšte mogu na taj dan da obiđu grobove?
Pa da vam kažem, prvo jedna porazna činjenica, a to je sve odnos prema Srbima. 1991. godine na popisu u Donjem Vakufu, govorim samo o Donjem Vakufu, jer Srbobran nije samo Donji Vakuf, nego je dio Travničke i Bugojanske opštine. U Donjem Vakufu je bilo 9530 Srba i 420 Jugoslovena, što su u velikoj većini Srbi. Znači, oko 10.000 Srba je bilo. Danas, računajući mješovite brakova, živi manje od 20 Srba u Donjem Vakufu. Sad možete vidjeti kako je taj odnos. I ukupno u regiji. Sada živi oko 1790 Srba, a računajući Bugojno, Travnik, Donji Vakuf, Kupres i Jajce, živjelo je Srba veličine predratnog Bugojna oko 40.000. Znači, sad vidite kakvi su odnosi između dojučerašnjih komšija i nas kad dođemo tamo. Rijetko se tamo odlazi, nema organizovanog odlaska, osim slave crkve, kada je to velika gospodina, 28. augusta. Ostalih pojedinačnih odlazaka tamo je nema i tamo se ništa ne obilježava. Što se tiče obilježavanja, ovo što se dešava u Derventi, ja mislim da je to provokacija svih ljudi, naročito porodica poginulih boraca. Jel, nemam ja, niti mogu da utičem na to, niti mi utičemo na to, da oni obilježavaju na svojoj teritoriji ili svojoj državi, Hrvatskoj ili gdje već, u opštinama gdje su većina, da oni obilježavaju i 103. i koju god brigadu. Međutim, guranje prsta u oko Srbima, mi znamo koliko smo žrtvovali da bi se oslobodila Derventa, šta je sve jedinice JNA bile blokirane u kasarni u Derventi tokom rata, i sada vi dođete tu, postavljavate neku brigadu koja je činila zločin evidentno, znači nesporno da, da su počinili zločin, i to je nesporno. Naša je greška što to zaboravimo. Znate, kaže hrišćanski je oprostiti, ali ne treba zaboraviti. Ja, zato kažem, drznem se da moja malenkost kaže, ako budemo tako razmišljali, neće na kraju imati ko oprostiti. Nestaćemo, jer tolika je najezda tih priča i tih obilježavanja, tih veličanja ustaštva, fašizma, da mi prosto ćemo doći u situaciju da od žrtve postanemo agresori i obrnuto. Kako se je jedan put desilo da su Srbi pobijeni u Jasenovcu, pobijeni su koje kuda po Kupresu, Donje Vakufu. Znate, oni su u prošlom ratu ustaše u jednom selu tamo, zove se Grab, zapalili 60 živih ljudi u jednoj štali. Ubili su 91 lice na Uriji, od toga većina djece. To su sve komšije, nisu tu došli Njemci, ne znam šta. I sad ponovo treba to da se obilježava, da oni to, mi u svakom trenutku na sve načine moramo, pogotovo na teritoriji Republike Srpske, spriječiti veličanje takvih ustaških jedinica, ustaških znakova, kao što oni tamo rade, Hanđar divizije i ne znam čega sve je. Nemaju ništa protiv da oni su imali svoje jedinice, takozvana armija BiH i HVO, da oni na svojoj teritoriji obilježavaju svoje ratne jedinice kao što mi to radimo, ali ne u Republici Srpskoj.
Za kraj razgovora da posjetimo, organizovan je prevoz za nedelju 20.
Jeste, organizovan je prevoz iz Gradiške, ispred arene, odnosno tamo ovog asa, kako se ovo zove, s parkinga. U 6 časova ujutro autobus je besplatan, idu 2 autobusa, znači svi prvenstveno borci, porodice poginuli, ratni vojni invalidi, znači svi su, imaju besplatan prevoz. Želim ovom prilikom da se zahvalim gradu Gradišci, grad Gradiška plati jedan autobus uvijek, znači da se to organizuje, pomaže nam u organizaciji. I naravno organizovan je ručak gore da bi ljudi mogli, jer to na cjelodnevni odlazak i vraćanje. Isto autobus iz Bijeljine je organizovan koji prevozi borce i ratne vojne invalide, porodice poginulih iz Bijeljine, Brčkog, iz Banja Luke isto tako i iz Prijedora. Tako da mi imamo organizovane sve te autobuse koji odvezu i vrate sve ove naše porodice poginulih, ratne vojne invalide, borce koje žele da idu.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama na medijskom prostoru za naše udruženje.
Oko 50 pčelara iz Slovenije boravilo je u stručnoj prijateljskoj posjeti Gradišci, gdje su imali priliku da se upoznaju sa razvojem pčelarstva, ali i turističkim potencijalima ovog kraja. Slušamo prilog koleginice Nataše Miljković.
Oko 50 pčelara iz Slovenije boravilo je proteklog vikenda u stručnoj i prijateljskoj posjeti Gradišci, gdje su imali priliku da se upoznaju sa razvojem pčelarstva, ali i turističkim potencijalima ovog kraja. Tokom posjete gosti iz Slovenije obišli su više pčelarskih gazdinstava, među kojima pčelinjake Branka i Vesne Gašević, Dragane i Saše Tomića, kao i pčelinjak Gorana Mirjanića. Pčelari su istakli da su ovakve razmjene iskustava od velikog značaja, jer su uprkos sličnim izazovima sa kojima se susreću, u različitim sredinama primjenjuju i različiti pristupi u pčelarenju.
Prva razlika je način pčelarenja košnice. Tu više manje su eler. Vidjeli smo danas i kolege pčelare koji su na aže košnicama. Kod nas uglavnom sve je na aže, tako da neke manje razlike so u tehnologiji, ali što se tiče biologije pčele, ista nam je pčela. Možda vi imate čak i bolje uvjete za pčelarjenje. Ne, klimatske promjene nažalost čekaju i nas i vaše pčelare. Treba će se prilagoditi koliko se može, jer problem je da je pčela je ona prva koja strada zbog klimatskih promjena, nedostatak hrane, duga razdoblja hladnog vremena. Prebrzo počne priroda, onda se zahladi, to kao i ovih dana, kod vas manje, kod nas je više zahladilo i tako. borimo se istim problemima, ali ima nekih praksa boljih kod nas, nekih boljih kod vas, pa ovakim druženjem mi izmenimo iskustva, znanja, pa zajedno jači smo, lakše se borimo protiv tih neprilika.
Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Banja Luci Goran Mirjanić istakao je u ime organizatora i jednog od domaćina da svi pčelari imaju zajednički interes od ovakvih susreta, jer razmjena znanja doprinosi napretku cijele oblasti.
Ja sam danas imao priliku da na svom pčelinjaku pokažem jedne savremene trendove vezano za proizvodnju rojeva, za dvomatično pčelarenje, zamjenu matica, i vidio sam po interesu ovih naših gostiju da je bilo i za njih novosti, što mene jako raduje, jer ja kad god odem lično u Sloveniju oduševim se nekim stvarima koje mi ne primjenjujemo i ne radimo, ali meni je bilo baš danas drago kad sam vidio da iz postavljenih pitanja ih je interesovalo neke stvari i mene to raduje. Stojimo i dalje na raspolaganju ne samo pčelarima, nego svim turistima koji su zainteresovani da dođu u naš grad, da se upoznaju sa istorijom, ljepotama našeg kraja, da u isto vrijeme se neki od nas pčelara, članova udruženja Amorfa, ponudimo kao dobri domaćini, kao što smo mi danas bili našim prijateljima iz Slovenije.
Mi već od 2011. godine praktikujemo da posjećujemo pčelare u drugim sredinama. Nastojimo da primjenimo ono što vidimo kako bi unaprijedili proizvodnju i učinili pčelarstvo ne samo hobijem, već i profitabilnom djelatnošću, rekao je Mirjanić. On je dodao da su problemi sa kojima se suočavaju pčelari iz Republike Srpske i Slovenije gotovo isti.
Pa generalno to su problemi bolesti štetočina, problemi uginuća pčela koji dovode raznorazni faktori, zatim klimatske promjene, o čemu često pričamo, jer kada govorimo o klimatskim promjenama, pčela je prva ta koja dođe u dodir sa spoljnom sredinom i onda zahvaljujući tome dolazi i do gubitaka. Tako da, normalno, zaboravio sam da kažem, tu je i tržište, plasman meda, tako da su to sve stvari koje, za kojih nema granica između država u smislu pčelarstva, a opet s druge strane razmjenom iskustava dolazimo do saznanja kako bismo na koji način prevazišli te probleme koje svi zajednički imamo.
Pored stručnog dijela, ova posjeta imala i turistički značaj, jer su gosti upoznati sa prirodnim ljepotama ovog kraja. Mirjanić je istakao da pčelarstvo dobija sve veću podršku institucija, prije svega Gradske uprave Gradiška i Turističke organizacije Gradiška. Organizatori su najavili da će već narednog vikenda u Gradišci boraviti i pčelari iz Srbije, što potvrđuje da ovaj vid saradnje ima kontinuitet i sve veći značaj za razvoj pčelarstva i turizma.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili, poštovani slušalci, za ovo izdanje emisije U fokusu, sa najavama novih dešavanja u Gradišci. Novo druženje zakazujemo tačno za 14 dana. Hvala vam za pažnju i do slušanja.